Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, utorak je 19. novembar, u vijestima dana bilježimo. Unutrašnja kontrola policije utvrdila imena učesnika sastanka sa Veljovićem u kampu Saja. Rudnik Bokštita Nikšić od danas u stečaju odlukom Privrednog suda. Socijaldemokratska partija trebala bi samostalno da nastupi u Podgorici, kaže dr. Đorđe Suhih. CDT je protiv toga da država garantuje partijama za kredite. Potrošačka korpa u Crnoj Gori 800 eura, saopštio Monstat. Poplave na Siciliji odnijele 17 života, talijanski premijer Enrico Leta proglasio vanredno stanje. U napadu na ambasadu Irana u Bejrutu 23 mrtvih, Al-Kaida preuzela odgovornost. Snimci o izbornim kupovinama glasova učestali, posljednji je iz Petnice.
30 eura za glas. 30, sad kaže 30, ćemo kaže kad bude glasanje, posle glasanja. Da mi budu svjedoci kada im ja ne kažu, nisi dao na ostavno sutra nije da su.
Kako izostaje reakcija javnosti nadležnih nevladinih organizacija, aktivista Boris Raonić zaključuje.
Dešavaju se da upravo građani postaju skeptici, jer ukoliko vide da se ništa ne mijenja i ukoliko vide da nema kazni za one za koje makar ne postoje, da su učinile neka nepočinstva, onda i oni dolaze u neku depresivnu situaciju i naprosto nisu spremni da se bore za bilo šta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Privredni sud uveo je danas, kao što se i očekivalo, stečaj u rudnike Boksita Nikšić na zahtjev Crnogorske komercijalne banke zbog duga od 1.590.000 eura. Za stečajnog upravnika postavljen je Veljko Rakočević, koji je prošle sedmice imenovan za privrednog upravnika. Unutrašnja kontrola policije utvrdila imena oko 40 policajaca koji su prisustvovali sastanku koji je pretprošle subote održan u kampu elitnih jedinica policije u podgoričkom naselju Zlatica, objavljeno. Javili su štampani mediji. Inspektori unutrašnje kontrole nastavit će narednih dana saslušanja policajaca kao i prikupljanje dokaza kako bi ustanovilo se što je bila tema spornog sastanka. Bivši šef uprave policije i aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore Veselin Verović organizovao je nedavno tajni skup kojem su prisustvali odabrani policajci porijeklom iz Mojkovca. I pored toga što je Veljović odbio da preda spisak učesnika sastanka, inspektori su na osnovu fotografija objavljenih u vijestima uspjeli da prepoznaju dobar dio policajaca. Osim što je odbio da preda spisak učesnika predsjedniku države, Veljović to nije učinio ni na saslušanju u unutrašnjoj kontroli. Tom prilikom je samo predao papire koje ustupio i predsjedniku Vujanoviću. Neki od učesnika sastanka su tokom saslušanja rekli da je na sastanku Veljović govorio o NATO integracijama, što je on i ranije rekao, a ne o strategiji za mojkovačke izbore. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević tražio odgovore koje sve bio na sastanku, koje Veljoviću dozvolio da tamo održi sastanak, iz koje je iz vrha uprave policije znao za sastanak. Unutrašnja kontrola u sklopu istrage bavi se i sastankom koji je dan ranije održao Veljovićev rođeni brat, komandir mojkovačke policije Vitomir Veljović. Šef odborničkog kluba SDP-a u Skupštini glavnog grada, Đorđe Suhih, ocijenio je za Antenu M da je najbolje da ta partija nastupi samostalno na lokalnim izborima koji bi u Podgorici trebalo da budu održani na proljeće naredne godine. Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za oktobar iznosila je 800 eura, od čega se za hranu i bezalkoholna pića izdvaja 248 eura, a za neophodne proizvode i usluge 354 eura. Prosječna zarada u Crnoj Gori iznosi nepunih 480 eura. Centar za demokratsku tranziciju smatra neprihvatljivim prijedlog amandmana Odbora za ekonomiju, financije i budžet na Zakon o finansiranju političkih partija, kojim se traži da Ministarstvo financija daje garancije političkim partijama pri zaduživanju u podizanju kredita kod komercijalnih banaka. Osam partija ima dugo od ukupno pola miliona eura, od čega većinu čine nevraćeni krediti, saopšteno je iz CDT-a. Direktor javnog preduzeća Aerodromi Crne Gore Milovan Đuričković bit će smijenjen do kraja godine, saznaju dnevne novine. Promjene na čelu aerodroma iniciraće Socijaldemokratska partija, čiji je Đuričković dugogodišnji član. Smjenu prvog čovjeka te kompanije nedavno je najavio i predsjednik Socijaldemokratske partije i skupštine Ranko Krivokapić. Sergej Četković predstavljaće Crnu Goru na prestižnom muzičkom takmičenju Eurosong, koji se održava u Kopenhagenu iduće godine, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italijanska je vlada proglasila vanredno stanje na Sardiniji nakon što je u naletu ciklona Kleopatra poginulo najmanje 17 osoba, a više stotina ostalo bez krova na glavom. U pitanju je nacionalna tragedija, rekao je premijer Leta. U dvije snažne eksplozije koje su odjeknule kod ambasade Irana u Bejrutu poginulo je najmanje 23 ljudi, više zgrada oštećeno je usred cjeline detonacija. Među poginulima i ataše za kulturu Irana, javlja Reuters. Na licu mjesta se vide ranjeni ljudi, dim i vatra. Najvjerovatnije eksploziju izazvala autobomba, odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida. Kompanija Google morat će da uplati 17 miliona dolara na račun 37 američkih saveznih država i distrikta Kolumbija zbog kršenja privatnosti korisnika. A Washington je skinuo oznaku tajnosti sa još jedne serije dokumenata o nadzoru vladinih agencija u okviru jedne tužbe protiv američke vlade. Vlada predsjednika Obame objavila je sinoć više od 1000 stranica dokumenata o kontroverznom programu Nacionalne sigurnosne agencije i prikupljanja podataka o telefonskim razgovorima svakog Amerikanca u posljednjih 7 godina.
Korak dalje.
Još jednom vas pozdravljamo i prelazimo na teme dana. Osim afere snimak o zloupotrebi državnih resursa, zbog kojih su u Skupštini Crne Gore bili organizovana kontrolna saslušanja glavnih aktera, za čije dalje procesuiranje je živo zainteresovani sam Brisel, javnost je u međuvremenu imala priliku da čuje nove snimke o navodnoj kupovini glasova uoči izbora na Cetinju i Petnici. Ti slučajevi, međutim, protiču gotovo bez reakcije, naročito pravosuđa, a čini se da su i reagovanja političkih partija sporadična. Da li se crnogorski građani polako navikavaju na afere i postaju neosjetljivi na te slučajeve, istraživao je Predrag Tomović.
Podgorički dnevnik Dan objavio je najnoviji audio snimak koji navodno dokazuje kupovinu glasova na izborima u novoosnovanoj opštini Petnica. Na snimku postavljenom na YouTube-u čuje se kako Mejo Duraković iz Petnice razgovara sa nepoznatim osobama u kupovini glasova, odnosno o tome da je isplaćivao 30 eura prije, a 30 nakon glasanja.
Ja sam to vidio, dok prije možda sat vremena. Ješavu Mohović je ponio s ovim, dao i onda kad sam vidio da što ode pa razmislio, pa šta radim ja? 30 eura za glas. 30, sad kaže 30 ćemo, kaže kad bude glasanje, posle glasanje. Da mi budu svjedoci kad dajem ja ne kažu, nisi dao naš, tamo sutra nije da svoj. Ili ne, nego sam što pa fizim što. I gledate, ja ću da... I dao sam, samo za dva glasa sam dao i pobatalio sam sve.
Nekoliko dana prije izbora na Cetinju obilježila je afera o navodnoj kupovini glasova u režiji vladajuće demokratske partije socijalista. Glavni akteri su bili Cetinjanin Zoran Jovićević i funkcionerka Cetinskog DPS-a i savjetnica upravi prihoda Rajka Kasom, koja Jovićeviću navodno nudi 100 eura kao mali znak pažnje.
Molim te, vidi, sad je mnogo bitno da pobijedite. I da dođe sada. I sad si ne više nego do sada.
Ja su mi danas 1000 eura.
U najnovijem slučaju navodne kupovine glasova u Petnici i Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija u tom gradu tvrde da glavni akter tog posla Mejo Duraković nije njihov član. I pored više poziva iz Bošnjačke stranke, nismo dobili informaciju da li se radi o njihovom članu. Možda će na kraju ispasti da je Duraković kupovao glasove na svoju ruku, kako je nedavno i cetinska DPS Vrhuška pokušala da objasni slučaj navodne kupovine glasova u kojem je učestvovala njihova funkcionerka Rajka Kasom. Šef cetinskog DPS-a Jovan Martinović.
Ona je mogla da postupi samo po svojoj savjesti, a nikako nije to uradila po bilo čijem nalogu ili nekoj partijskoj aktivnosti.
Kako god da bilo, ostaje pitanje zašto u slučajevima navodne kupovine glasova na Cetinju i u Petnici do danas tužilaštvo nije reagovalo i da li je ono što je javnost čula dovoljno za pokretanje istrage. To smo pitali pravnika i bivšeg ministra pravde Dragana Šoća.
Tužilaštvo ima razloga da pokrene to, razumijem, mislim, ali sve zavisi od njih. Ako oni nađu da to ima elemenata krivičnog gonjenja, ako ne nađu, onda ni sud ne može da reaguje. Da li ima tu elemenata na neki način politički neprimjerenog ponašanja, nema nikakve dileme. Dakle, sad, da li ima elemenata nekog bića krivičnog djela, to bi sad moralo da se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju.
Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da afere koje promiču jedna za drugom bez adekvatne kazne za političke partije koje su glavni akteri samo pokazuju da u Crnoj Gori nema javnog mnjenja koje bi takvo ponašanje sankcionisalo na izborima.
I onda dolazimo u apsurdnu situaciju da umjesto da ovakve afere promijene političke tokove u Crnoj Gori, dešavaju se da upravo građani postaju skeptici, jer ukoliko vide da se ništa ne mijenja i ukoliko vide da nema kazni za one za koje malo ne postoje, pa su učinile neka nepočinstva, onda i oni dolaze u neku depresivnu situaciju i naprosto nisu spremni da se bore za bilo šta.
A kako građani Crne Gore reaguju na afere, možda je najslikovitije objasnio bivši ministar pravde Dragan Šoć.
Iz rezultata izbora vidimo kako to građani tretiraju. Znači, prosto neću ja sada krivi građane, ali u svakoj zreloj društvu i zreloj državi takvo ponašanje bi bilo politički kažnjen. Očigledno da građani to smatraju primjerenim ponašanjem i to politički ne kažnjavaju.
Za razliku od navodne kupovine glasova u dva crnogorska grada u oči nedjeljnih lokalnih izbora, velika afera Snimak i dalje zaokuplja pažnju i domaće, ali i međunarodne javnosti. Bez obzira što Brisel u posljednjem izvještaju o napretku Crne Gore zahtjeva sudski i politički epilog afere Snimak, događaj se kreće u pravcu u kojem se vjerovatno još dugo neće zasigurno znati da li je vladajuća Demokratska partija socijalista zloupotrebljavala državne resurse u cilju osvajanja povoljnog izbornog rezultata na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima. Podsjetimo, anketni odbor Skupštine Crne Gore, koji je trebalo da utvrdi političku odgovornost funkcionera DPS-a u toj aferi, nije ništa utvrdio, a državno tužilaštvo je procijenilo da u objavljenim snimcima u kojima su pojedini funkcioneri DPS-a govorili o korištenju državnih resursa tokom izbora, nema elemenata za istragu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Korak dalje.
Sa afere Snimak prelazimo na aferu Listing. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu nije usvojio prijedlog zaključaka vladajuće Demokratske partije socijalista o radu bezbjednostnih institucija u aferi Listing, u kojoj je pokušana kompromitacija bivšeg premijera, sadašnjeg ministra vanjskih poslova i europskih integracija Igora Lukšića. Opozicija izrazila nezadovoljstvo radom na rasvjetljavanju ovog slučaja. Srđan Janković.
Član odbora za bezbjednost iz opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević saopštio je da je izraženo nezadovoljstvo radom bezbjednostnih službi u otkrivanju aktera afere Listing. Prema Medojevićevim riječima utvrđeno je da crnogorske bezbjednosne institucije nisu osposobljene za razrješavanje krivičnih djela iz oblasti cyber kriminala.
Po nama to nije obično falsifikovanje službenih dokumenata kako je tužilac to kvalifikovao, već se radi o ozbiljnoj zavjeri u kojoj učestvuju bezbjednosne strukture sa političkim motivima, političkim ciljevima i danas smo čuli da tužilaštvo ne vodi istragu u tom pravcu. Dakle, on se zadržalo na jednom običnom krivičnom dijelu falsifikovanja službenih dokumenata i mi smo jako nezadovoljni, smatramo da tužilaštvo i državni organi prenebregavaju društvenu opasnost od činjenice da se bezbjednosni klanovi, kriminalni klanovi, politički klanovi preko bezbjednosnih službi uključuju u narušavanje ustavnog poretka, diskreditaciju bezbjednostnog sistema i činjenica i koju smo danas čuli da bezbjednostne službe imaju dosta informacija o djelovanju kriminalnih grupa, ali da nema istraga, da nema dokaza, da nema optužnica i da nema presuda, to za nas iz Demokratskog fronta znači samo jedno, da je rezultat takvog stanja nedostatak političke volje, to je činjenica da organizovani kriminal u Crnoj Gori ima politički utjecaj.
Osim poslanika, sjednici su prisustvovali ministar policije Raško Konjević, vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković, šef Agencije za nacionalnu bezbjednost Boro Vučinić i direktor policije Slavko Stojanović. Predsjednik odbora Mevludin Nuhodžić je potvrdio da DPS-ov predlog nije prošao, da se uputi preporuka tužilaštvu i policiji da se ojačaju potencijali za razrješenje dijela iz oblasti cyber kriminala.
Odnos glasanja bio je 6 za, trojica kolega su bili uzdržani, a trojica kolega su bili protiv. Mi ćemo Skupštini predložiti tehnički izvještaj, a ja neću da vjerujem da su kolege poslanici koji su iskazali negativan odnos prema ovim zaključcima, iskazali vrlo često svoj opozicioni stav, nekada i bez argumenata kada je u pitanju rad državnih organa i državnih institucija. Ja mislim da državni organi i u ovom predmetu prave pomake, rade na ovom predmetu, ali je neophodno dakle dalje nastaviti intenzivirati te aktivnosti, a što je bila i suština naših zaključaka, da ukažemo na tu potrebu. Ja sam vam ukratko prepričao ono što se dešavalo na sjednici odbora, uz konstataciju da je bila korektna, kao i uvijek atmosfera, da smo mijenjali u korektnoj atmosferi argumente i evo, na kraju smo došli do neriješenog rezultata.
Podsjetimo, 2011. godine je medijima dostavljen listing telefonskih razgovora odbjeglog Darka Šarića, koji potiče iz operative regionalnih policija. U tom listingu se pojavila komunikacija između Šarića i tadašnjeg premijera Igora Lukšića i tadašnjeg šefa diplomatije Milana Roćena. Nakon što je autentičnost listinga demantovana, istragom je kasnije i nedvosmisleno utvrđeno da se radi o dorađenim listinzima kako bi se kompromitovao tadašnji premijer. Lukšić je, podsjetimo, još tada ustvrdio da je afera konstruisana da bi se on diskreditovao, a u parlamentu je otvoreno kazao da sumnja u funkcionalnost bezbjednosnih službi i da ne vjeruje da će istraga oko pozadine slučaja koji je zahtijevao dati rezultate. Ubrzo su, iako to zvanično nikada nije dovedeno u vezu, smijenjeni direktor policije i šef AMB-a, ali se Lukšićev stav da će istraga završiti u ćorsokaku pokazao tačnim, jer ni nakon promjena u javnoj i tajnoj policiji nije bilo novih tragova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Usred života.
Slijede privredne aktuelnosti ili bolje rečeno nove neprilike. Površina spržene zemlje koja ostaje iza privatizacionog aranžmana crnogorske vlade i ruskih investitora postaje sve veća. Najnovije proširenje stiglo je u vidu još jednog stečaja koji je nakon bankrotiranog podgoričkog kombinata aluminijuma zadesio i nikšićke rudnike boksita. Esad Tirtić ima više detalja.
U nikšićkim rudnicima boksita je, kako se i očekivalo, proglašen stečaj, a paradoksalno je da su to između ostalih priželjkivali i sami radnici, ali ne zato što su iracionalno priželjkivali propast svoje firme, već da bi se očuvala preostala imovina. Stečaj za boksite u ovom trenutku zapravo znači spas od zapljene imovine koju traže brojni povjerioci. Do danas proglašenog stečaja imovinu su očuvali upravo radnici koji su prije nekoliko dana, nakon odluke Privrednog suda da na zahtjev povjerilaca zapljeni izvjesnu količinu rude, u potpunosti blokirali rudnik. Predsjednik sindikata rudnika boksita Ilija Đilas:
blokirali smo zbog toga zato što je došlo do naplate starih dugova i oduzimanja rude i stanja koje je za oduzimanje starih dobavljača.
Iako su i sami priželjkivali stečaj, radnici su ipak revoltirani zbog situacije u kojoj se našlo njihovo preduzeće, koje je po njihovoj procjeni, ali i poznatim potencijalima, moglo da bude uspješno. Ilija Đilas:
nikako dobro ne mogu da pokazujem, to je dug koji je napravio ruska kompanija Cijak u karudni boksitu veliki dug i rudnik boksitu problema. Međutim, stanje naše, mi smo u tome da mislimo da rudnik ima perspektivu i da može da radi. Takvim je problem što je veliki dug, što nam je potvrdio ministar ekonomije. Očekujemo dalje nastavak rada, svi zaposlenih ljudi koji odu da se regulišu, koji su za penzije, reguliše penzija, eto.
Stečaj u nikšićkim rudnicima je proglašen nakon zahtjeva Crnogorske komercijalne banke, koja od boksita potražuje 1.600.000.000 eura, ali prema financijskom izvještaju akumulirani gubici kompanije iz prethodnih godina približili su se iznosu od 140.000.000 eura. Ovakva situacija je završno poglavlje aranžmana crnogorske vlade i centralnoevropske aluminijske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je 2005. godine privatizujući podgorički kombinat aluminijuma kupio i većinski paket akcija rudnika za 10 milijuna eura. Umjesto da, kako su najavili, proizvode 650.000 tona godišnje, Rusi su 2011. prekinuli proizvodnju, broj radnika desetkovali, a preostalim zaposlenim koji su sa 1500 spali na svega 300 duguju skoro cijelu godišnju zaradu i staž za nekoliko godina. Ovakav poslovni rezultat posljedica je privatizacione jednačine u koje nema nepoznate, a funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da je vlada Crne Gore u stvari vlada za stečajeve i bankrote.
To dovoljno govori šta radi ova vlast. Kad ona jedan, da ga ne nazove rudnik boksita, nego zlatni rudnik, koji je trebao da bude jedan od oslonaca razvoja crnogorske ekonomije, kad dolazi u stečaj, to je, malo je reći, katastrofa politike koju vodi ova vlada. I vlada ova je suštini vlada za stečaje i bankrot. To izgleda, jedino se zato izgleda obučilo. A da stvara neki dohodak i neku vrijednost, to je njoj strano. Ona je očigledno pokazala kroz druge poslove da zna da se nalazi bolje, kroz nelegalne, ali kad nešto treba napraviti legalno i da ta firma ostvaruje profit i dohodak, to ova vlada je pokazala da ne.
Iz Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke proljeto su stigle ocjene da bi podgorički kombinat aluminijuma trebalo ugasiti, a ovih dana je i Crnogorska centralna banka vladi sugerisala da ozbiljno razmotri tu mogućnost koja je, čini se, sasvim izvjesna, jer je zbog cijene struje, za čije subvencionisanje više nema većinske političke volje, skoro nemoguće obezbijediti novog investitora. Da li bi u takvom scenariju rudnici boksita uopšte imali budućnost? Milutin Đukanović, Demokratski front.
Budućnost rudnika boksita, koliko bi se KAP akcija, da ponovim, Demokratski front nije za gašenje KAP-a.
Ali ako se to desi?
Ako bi se to desilo, onda sigurno rudnici boksita našli bi se u težoj poziciji, ali u svakom slučaju to ne bi morao da znači kraj rudnika boksita. Postoji tržište za tu rudu i mimo kombinata i mimo Podgorica.
Ilija Đilas, radnik rudnika boksita.
Ima, kako ne, jer rudnik boksita najjači kvalitet, mogu da kažem, u Evropi ima izvoz rude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Delegacija Evropske unije u Podgorici sve češće adresa za nezadovoljne građane Crne Gore, koje umjesto domaćim institucijama rješenje za svoje probleme traže od Brisela. Građani to rade manje zbog toga što ne znaju za mandat Evropske unije, češće iz očaja i potrebe skretanja pažnje na svoje probleme, te straha da će vrata crnogorskih institucija za njih zapravo biti zaključena. Kako u delegaciji Evropske unije gledaju na ovu pojavu, te da li ona brine nadležne, slušamo u prilogu Olivere Nikolić.
Invalidi rada iz bijelog polja posljednji su u redu, sve brojnijih koji izlaze za svoje probleme traže od delegacije Evropske unije u Podgorici. Poslije višednevnog štrajka i čutanja nadležnih, očaj ih je natjerao da zakucaju na vrata predstavnika EU, kaže nam Lazar Knežević, predstavnik bjelopoljskih invalida.
Jedno 10 dana i jače smo štrajkovali ovdje glađu da nas se niko nije obratio. Mi smo pokušali da uđemo u institucije naše, s obzirom da tih dana niko se nije obratio, mi smo tražili izlaz preko Evropske komisije da utiče njihovim autoritetom i njihovim institucijom da bi pokrenuli to u pologu u kojoj vali da rade.
Građanima je načelno poznat mandat delegacije i nemaju očekivanja da će njihove probleme rješavati Brisel, što se vidi i na primjeru bjelopoljskih invalida rada.
Da ne mogu da rade, znači da ne mogu da utiču da se ne miješanju druge države, ne može niko da radi bez unutrašnje same države. Tražimo, od muke smo tražili tu, htjeli smo i američku ambasadu, htjeli smo i evropsku arbitražu, tražimo sve, smo da istrpimo sve mogućnosti, pa idemo na kraju i na Strasbourg i tako dalje.
U delegaciji Evropske unije u Podgorici primjećuju da raste broj zahtjeva građana, ali i kompanija, koji žele da skrenu pažnju na svoje probleme, potvrđuju izjavi za naš program portparol delegacije Dragan Mugoša i navodi prirodu problema.
U većini slučajeva oni se žale na navodno kršenje prava i funkcionisanje pravosuđa i javne uprave. U nekim slučajevima žale se na tešku socioekonomsku situaciju. Ponekad ljudi žele samo da sa nama podijele svoje brige. Sve češće od delegacije Evropske unije traže neki savjet u vezi postojećih međunarodnih i evropskih standarda, podršku za rešavanje njihovih slučajeva ili čak materijalnu pomoć. Primijetili smo da je porastao broj zahtjeva.
U delegaciji smatruju da veći broj zahtjeva nužno ne znači nazadovanje u radu institucija, već pojavu pripisuju otvaranju pregovora o članstvu i većoj prisutnosti Evropske unije i njene delegacije u Crnoj Gori. Za Dritana Abazovića, člana Skupštinskog odbora za evropske integracije, međutim, poražavajuće i zabrinjavajuće to što građani sve češće svoje probleme pokušavaju da nametnu ili riješe kroz međunarodne institucije, posebno delegaciju EU.
To je vrlo jasan signal da naše institucije domicilne ne funkcionišu onako kako bi trebalo, da one nijesu na nivou ispunjavanja zadataka i servisa građana koji bi trebali da budu i da ljudi faktički nemaju povjerenja u njihov rad. Stoga oni pokušavaju da kroz neki drugi autoritet pokušavaju da prezentuju ono što njih realno boli i da pokušaju kroz to da ostvare, ako ništa drugo, makar pritisak ili neku moralnu satisfakciju. Ova pojava samo govori da je Crna Gora u velikom problemu, da njene institucije ne funkcionišu na način kako to žele građani.
I u delegaciji Evropske unije diplomatskim rječnikom prozivaju domaće institucije, portparol Dragan Mugoša.
Ako mnogi ljudi kucaju na vrata delegacije Evropske unije u Podgorici da predstave svoje slučajeve. To je možda zato što vjeruju ili strahuju da su druga vrata za njih zatvorena. Naša uloga je da podstaknemo ljude da svoje pitanja podnesu nadležnim crnogorskim institucijama i da propratimo i podržimo crnogorske institucije da se efikasno bave ovim pitanjima.
U delegaciji nam je rečeno da sa pažnjom osluškuju i uzimaju u obzir sve probleme građana koji im se obrate, jer im oni mogu pomoći da utvrde da li je na sceni širi sistemski problem nepoštovanja slova zakona. Iz godine u godinu sa relevantnih adresa stižu kritike o glomaznim, neprofesionalnim i politizovanim institucijama kojima su nužne reforme. Posao izgradnje države, dobrog servisa građanima je duga sa dozom optimizma. Na tu nužnost i neminovnost gleda član Skupštinskog odbora za evropske integracije Dritan Abazović.
Mislim da se svi zajednički moramo boriti da takvu praksu promijenimo i da naše institucije relaksiraju, da tako kažem, i međunarodne faktore koji su ovdje prisutni, ali da tako kažem i građane na način što će u buduće zaista biti na nivou i moći da odgovore zadatku za koje su jednostavno formirane.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U fokusu iz svijeta posljedice nevremena u Italiji, Sardinija je u vanrednom stanju, vlada je to proglasila nakon što je u naletu ciklona Kleopatra poginulo najmanje 17 ljudi. Mnogi se vode kao nestali, a više stotina ostalo je bez krova nad glavom. U pitanju je nacionalna tragedija, izjavio je premijer Enrico Letta. Nezapamćenim nevremenom pogođeno je više od 20.000 ljudi. Miloš Teodorović.
Situaciju ekstremniju od ove nismo vidjeli možda decenijama, izjavio je guverner Sardinije Ugo Capellace. On podlači da je ciklon protutnjao čitavim ostrovom u Sredozemnom moru. Potvrdio je broj žrtava, o čijoj tragičnoj sudbini izveštava i BBC. Britanska televizija javlja i prenosi snimke bujice koja je potpuno prekrila saobraćajnice, nosi automobile u ambijentu munja koje neprekidno sevaju, dok i neki domovi pod naletom vodenog talasa nisu izdržali. Za neke od stradalih sve to je bilo fatalno. Opisuje izvešta čovek kuće. Koliko smo razumeli, četiri člana jedne porodice su se udavila u podrumu kući u kojoj su živeli. Tri člana druge porodice su stradala kada jedan most u blizini Olbije popustio pod vodenom stihijom koja je pokupila jedan policijski automobil u kome je ostao zatvoren policajac i on se udavio. U izveštajima se navodi da je stradala porodica brazilskog porekla te da se tragedija dogodila u Arzekeni na krajnjem severoistoku ostrva, dok je nakon obrušavanja mosta voda odnela jedan automobil u kom su kasnije pronađeni mrtvi majka i ćerka. Broj stradalih, nažalost, teško da može biti konačan jer se utvrđuje i broj nestalih. Na stotine ljudi širom ostrva su napustili svoje domove zbog nevremena. Neki stanovnici gradova na ostrvu koriste društvene medije da bi ponudili utočište onima koji su napustili svoje kuće putem Facebooka. Na ostrvljane se apeluje porukom otvorite domove za naše sugrađane, dok zvaničnik ostrvske civilne službe Đorđo Cikalo poručuje mi smo u fazi maksimalne uzbune. Po procenama meteorologa iz Baumandara, za 24 sata palo je 370 litara kiše po kvadratnom metru. Radi se o najvećoj količini u posljednjih nekoliko decenija na tom području. Uticaj ciklona osjeća se i u Hrvatskoj, a očekuje se da će svoj vrhunac dostići danas i sutra. Procenjuje se da će najviše kiše pasti na Jadranu, ponegde i preko 100 litara po kvadratnom metru, dok su na moru Dalmacije mogući orkanski udari juga.
I pri kraju ponavljamo vijesti dana. Unutrašnja kontrola policije utvrdila je imena 40 učesnika sastanka sa Veljovićem u kampu Saja. Rudnik boksita Nikšić od danas u stečaju odlukom Privrednog suda. Socijaldemokratska partija bi samostalno trebala da nastupi na izborima u Podgorici, smatra njen član dr. Đorđe Suhik. CDT se protivi da država garantuje partijama za kredite. Potrošačka korpa u Crnoj Gori iznosi 800 eura, saopštio Monstat. Poplove u Sardiniji odnijele 17 života, italijanski premijer Enrico Letta proglasio vanredno stanje. U napadu na ambasadu Irana u Bejrutu 23 mrtvih, Al-Kaida je preuzela odgovornost. Sergej Četković predstavlja će Crnu Goru na Eurosongu u Kopenhagenu maja iduće godine. Preostalo je još da vam se Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.